Milí posluchači, ve třetí knize Mojžíšově 23. kapitole jsme spolu probrali v minulých setkáních u rozhlasových přijímačů s pořadem Světem Bible už několik židovských svátků. Dnes budeme v těch svátcích pokračovat a ve 23. kapitole vám přečtu na úvod 15. a 16. verš. Potom si odpočítáte ode dne, po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Po 7 týdnech se tedy žeň uzavírá a nastávají dožínky, jak se tomu u nás říká. V Bibli se tato slavnost jmenuje svátek týdnů, čili letnice, hebrejsky Šavuot. Termín svátku týdnů je pevně stanoven. Slavnost má být slavena 50. den po dni, ve kterém byla přinesena oběť prvních klasů. Jestliže byl počátek žně slaven v neděli, připadá 50. den na pondělí. V tento den Izrael děkoval svému Bohu za celou úrodu. Sklizeň je ukončena, je možno užívat božích darů. Na znamení této radosti a vděčnosti má být přinesena nová přídavná oběť. O tom pokračuje náš text od 17. verše. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. S chlebem přivedete 7 ročních beránků bez vady, 1 mladého býčka a 2 berany. To bude zápalná oběť Hospodinu s příslušnými přídavnými oběťmi a úlitbami. Ohnivá oběť, libá vůně pro Hospodina. Také připravíte 1 kozla k oběti za hřích a 2 roční beránky k hodu oběti pokojné. Kněz to nabídne Hospodinu podáváním i s chlebem z prvotin jako oběť podávání, včetně 2 beránků. Bude to svaté Hospodinu, určené pro kněze. Takže kromě přídavné oběti jsou přinášeny i oběti další. Zejména jsou upečeny 2 chleby z nového obilí, které budou rovněž nabídnuty Hospodinu podáváním. Tyto chleby mají být kvašené. Svátek týdnů je svátkem radosti. Kromě chlebů budou Pánu Bohu nabídnuty i další oběti, včetně oběti za hřích. Svátek týdnů, čili letnic, se dostává do mimořádného postavení mezi všemi ostatními izraelskými svátky díky události, ke které došlo 50. den po vzkříšení Pána Ježíše Krista. V knize Skutků ve 2. kapitole si o tom čteme tohle. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? To je 1. 8 veršů. Z 2. kapitoly Skutků. Toho dne sestoupil Duch Svatý na lidi, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista. Duch Svatý je naplnil. A od té doby zůstává Boží duch v církvi. Žije v každém člověku, který se upřímně otevřel Boží milosti. Podívejme se na průběh starozákonních letnic, na ten svátek týdnů a na tehdejší oběti. Především je přinesena nová oběť z úrody. 1 oběť už byla přinesena před 50 dny. oběť prvních klasů. Ale teď končí čas sklizně a nastává nové období roku, nové období života. Všechno je nové. I oběť musí být nová. Co bylo staré, pominulo. Tato oběť obsahuje kvas. Protože ale všechno bylo nové, i tento kvas už byl nový. Bude používán až do dalších letnic, ale teď je nový. Před starým kvasem písmo varuje. Nenadarmo Pán Ježíš říká učedníkům, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Marek 8.15 A apoštol Pavel do Korintu píše, odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. 1. Korintským 5, verše 7 a 8. Po Velikonocích, čili po svátku nekvašených chlebů, ale přicházejí letnice a ty přicházejí s novým kvasem. To je ten kvas nového království, o kterém Pán Ježíš vypráví. Lukáš 13.20. K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Tento kvas, nový kvas nové doby, je důvodem radosti a vděčnosti. Kromě oběti kvašených chlebů se o svátku týdnů setkáváme i se všemi ostatními typy obětí. Díváme-li se na průběh obětí svátku týdnů z pohledu nově narozené církve, vidíme, že oběť Pána Ježíše Krista odpovídá jakékoliv starozákonní oběti. Kristovou obětí církev stojí, jí byla stvořena a v Kristově oběti nachází naplnění všech typů starozákonních obětí. V Kristu je církvi, a tedy každému upřímně věřícímu člověku, nabídnuto všechno, co Bůh žádá, všechno, co člověk potřebuje ke svému životu zbožnosti. To odpovídá slovům, která o Pánu Bohu napsal apoštol Pavel ve svém listu do Říma. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8.32. Pojďme se ale vrátit k našemu textu 3. Mojžíšovi 23. kapitoli. Pokračují veršem 21. V týž den svoláte lid. Budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete konat žádnou všední práci. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Slavnost týdnů byla slavností jednodenní. Její význam byl ale podtržen naprostým přerušením veškeré všední práce. Byl to vlastně den odpočinku, stejně jako byl sabat. Tento sváteční odpočinek v den slavnostního setkání s Hospodinem nám připomíná, že před Pána Ježíše Krista člověk přichází prázdný, bez vlastních skutků. V epištole Titovi čteme ve 3. kapitole ve verších 5 až 7. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě. Nařízení pro svátek týdnů končí připomenutím odpovědnosti za ty, kdo sami nemají dost. To je velmi významné upozornění. Jestliže jsme před okamžikem mluvili o příchodu před Krista s prázdnýma rukama, nyní mluvíme o potřebě skutků. Pán Bůh se dívá na naše skutky. Když apoštol Jan zprostředkovává v knize Zjevení dopisy některým prvokřesťanským sborům, společenství v Sardách píše, vím o tvých skutcích, podle jména si živ, ale si mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Zjevení 3, první dva verše. Je jasné, že lidské skutky nemohou nijak přispět k našemu spasení, k záchraně našeho života pro věčnost nebo k odpuštění hříchů. To je z Bible naprosto zřetelné. To nakonec potvrzoval i citovaný verš z epištoly Titovi. Skutky víry jsou ale na druhé straně indikátorem, ukazatelem lidské upřímnosti. A proto Jakub ve své epištole říká ve druhé kapitole: co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl: buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Připomenutí potřeby ohledu na nemajetné v souvislosti s letnicemi je pro současné věřící křesťany velkým vykřičníkem. Letnice jsou totiž svátkem spojeným s darem Ducha Svatého, o tom jsme už mluvili, tehdy začala církev. I plnost Ducha Svatého se pozná v našich životech především na našich skutcích. Na skutcích lásky, radosti, pokoje, na míře naší trpělivosti a laskavosti, na dobrotě, věrnosti, tichosti a sebeovládání. To všechno jsou velmi praktické věci, vždyť to je ovoce ducha. Ale ono slovo duchovní neznamená uzavřenější světu. I Pán Ježíš žil na této zemi velmi praktickým způsobem života a nezapomínal na lidi kolem sebe. Naopak, žil pro ně mnohdy jako služebník. Prvním posláním církve ovšem není pouhá dobročinnost, nýbrž zvěstování evangelia. Je přinejmenším problematické, když se církev angažuje v jakékoliv sociální práci a přitom rezignuje na zvěstování evangelijního poselství. Jakub ve své epištole píše: z jeho, tedy z božího rozhodnutí, jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakub 1.18. První církev, sbory v době apoštolů, to byla skutečně prvotina, byla to oběť prvních snopů, sklizeň prvních věřících křesťanů. V následujících staletích ale sklizeň pokračovala a pokračuje dodnes. Jednou přijde i závěr žně, o kterém Pán Ježíš řekl ve svém výkladu podobenství o rozsévači. Pole je tento svět. Matouš 13, 38 a dále. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel, to jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. To je citát z Matouše 13. Je to obraz soudu, onoho soudu, o kterém mluvil už prorok Izajáš, když psal o božím služebníku. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají, na jeho zákon. Izajáš 42, první čtyři verše. Než opustíme svátek týdnů a přejdeme k další velké slavnosti, chci ještě krátce zmínit, jak se k tomuto svátku staví Židé. Pro ně je tato slavnost především slavností Tóry, připomenutím vydání zákona na hoře Sinaj. Odkud se tato spojitost vzala? Při čtení textu Mojžíšových knih ji tak snadno neodhalíme. Když ale odpočítáme 7 týdnů od Velikonoc a budeme počítat měsíce podle babylonského způsobu, tedy od jarní rovnodennosti, dostaneme se do měsíce 3. Na začátku 19. kapitoly 2. Mojžíšovi je napsáno 3. měsíce po tom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. 2. Mojžíšova 19.1. A právě tady pod horou Sinaj přijal Mojžíš z Božích rukou desky zákona. V tomto smyslu přeznačila rabínská tradice zemědělskou dožínkovou slavnost a naplnila ji obsahem, který velice dobře korespondoval s dávnými proroctvími, jako bylo třeba slovo Jeremiášovo, podle kapitoly 31. veršů 33 a 34. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tolik citát z Jeremiáše. Svátek troubení. Mluví o něm 23. kapitola ve verších 23 až 25. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům. 1. dne 7. měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětným vytrubováním a bohoslužebným shromážděním. Nebudete vykonávat žádnou všední práci, ale přinesete Hospodinu ohnivou oběť. Tento svátek je vlastně začátkem bohoslužebného roku. Tak jej vnímalo zvláště pozdější židovstvo. Náš text o tomto svátku mnoho neprozradí. Říká jen, že to bude slavnost odpočinku, doprovázená obětí a troubením. O samotném troubení se dočteme více v 10. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Tam se mluví o 2 trubkách stepaného stříbra, kterými měl být Izrael svoláván, případně vybízen k další cestě při putování. Na tyto trubky se mělo troubit i v době bojů, stejně jako v době míru při bohoslužebných slavnostech. S troubením na trubky se pak setkáváme na konci Nového zákona, v knize Zjevení. Tam na ně ovšem troubí andělé a je to troubení k soudu. O souvislosti troubení a posledních věcí země mluví už prorok Izajáš, kdy říká o Hospodinu, v onen den zaduje na velikou polnici a přijdou ti, kdo bloudí bezdomova v zemi asyrské, i ti, kdo byli vyhnáni do egyptské země a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Izajáš 27.13. Pán Ježíš mluví o závěru dějin podobně, Matouš 24, 30 a 31. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené od 4 úhlů světa. Od jedněch konců nebe ke druhým. Židovský svátek troubení nás tak nejen vybízí ke každodennímu boji víry, ale také nám připomíná blížící se soud. Přijde den, kdy troubení andělských polnic zahájí velké rozdělení lidstva na ty, kdo jsou Kristovi, a na ty ostatní. Setkal jsem se s názorem, že poslední soud bude velkou boží svévolí, ale takový názor je hlubokým nepochopením biblické zvěsti. Čím více čtu biblické zprávy, tím zřetelněji poznávám, že boží soud je vlastně projevem božího důsledného respektu k člověku. Pán Bůh rozhodne podle lidského postoje. Někdo už teď touží po Kristově přítomnosti. Pokud se Pánu Ježíši Kristu oddal a přijal ho vírou jako svého zástupce v oběti za hřích, bude mít Kristovu přítomnost. Kdo o Pána Ježíše nestojí, nebude nucen, aby s ním byl. Tato věc má ovšem i svoji druhou stránku, logický důsledek. Být bez Boha znamená být bez života, který je životem. To dnes ovšem není žádné tajemství, i když jsou lidé, kteří tyto skutečnosti velmi pilně popírají. Milí posluchači, před Božím soudem může každý utéct. V oběti Pána Ježíše Krista je záchrana.